Əgər əmir əmir qəti şəkildə olarsa nə deyilir ona? Vacibdir. Yəni vacib nəyin altına girir? Əmirlərin altına. Sənə et nədir? Əmirdir. Etmə qadağadır. Bax ki, et ərəbcə daha yaxşı yəni bilinir. Sənə ləylə gələrsə ləməliflə nəyi bildirir? Bu qadağanı bildirir. Amma ləməlifsiz gələrsə onda əmri bildirir. Deməli, əmir qəti şəkildə gəlirsə nə olur? Vacib olur. Və həmçinin onu yerinə yetirən savab qazanır, onu tərk edən isə cəzaya layiqdir. Yəni, keçmiş kitablarda, yəni, əvvəl kitablarda birbaşa gəlir, cəzalanır, cəzalanacaq. Amma İbn-i Seymi Rəhməl deyir ki, daha tərif, daha yaxın olan tərif isə olur ki, cəzaya layiqdir. Cəzaya, misal olaraq namaz və yaxud digər vaciblər. Deməli, onu yerinə yetirən savab qazanır, tərk edən isə cəzaya layiqdir. Ona görə, nəyə görə bu qeydən gəlir, cəzaya layiqdir? Yəni, qiyamət günü Allah Teala istəsə bağışlayar, bağışlamasa ona görə nə var? Cəza var. Haram. Haram nədir? Haram qəti şəkildə gələn qadağa nədir? Haramdır. Haramı tərk edən savab qazanır, onu edən isə cəzaya layiqdir. İçki nədir? Haramdır. Sigaret? Haramdır. Nəşəsi? Haramdır. Qadına baxmaq? Naməhrəmə haramdır. Deməli, haramdırsa, onu edən, vacibə əksiddə, onu edən cəzaya layiq, tərk edən savab qazanır. Müstəhəb nədir? Müstəhəb isə odur ki, onu edən, müstəhəbi edən savab qazanır, onu tərk edən isə günah qazanmır. Tərk edən günah qazanmır, cəzaya layiq deyil. Və indi müstəhəb nəyin altına daxildir? Əmrin. Deməli, əmir qəti şəkildə gələndə nə olur? Vacib olur. Əgər əmir qəti şəkildə gəlmirsə, müstəhəb. Məkru isə qadağanın altına girir. Amma qəti şəkildə olmadığına görə nədir? Məkruhdur. Deməli, məkruhu tərk edən savab qazanır. Amma edən isə günah qazanır. Bəli.
Bu dəqiqə mövzu hələ tam seçilmədiyinə görə sual vermək istəyirəm. Bu dəqiqə əksəriyyət qardaşlar işlilikdə, mali tərəflər, yəni şirkətlər və s. Nə qədər vaxt bu sualı yönləndirmək istəyirik? Bank məsələsi, şəxsin bankdan işləməsi, şirkətin bankdan işləməsi, ümumiyyətlə bu mövzular haqqında biraz məlumat olsaydı, biraz bizə də çünki bəzən ani olanda
Yəni, onu ayrıca oturub dinləmək lazımdır, sualı. Ondan sonra, inşallah, yaxşı olun. Və sonra, beşinci isə gəlir, mubah. Mubah. Mubah alimlər deyir ki, nə qadağanın altına girir, nə əmrin altına girir. Yəni, onu etmək də, tərk etmək də eyni səviyyələdir. Onu etmək və tərk etmək nədir? Eyni, yəni, edən də savab qazanmır, tərk edən də savab qazanmır. Amma buna nə aiddir? Məsələn, yemək, içmək, yatmaq. Yemək, içmək, yatmaq, gəzmək. Bu, mübah şeylər. Əsli nədir? Halal. Amma insan mübah olan şeyləri, yəni, belə deyək ki, mübah özü özlüyündə ona nə savab var, nə günah var. Mübah özü özlüyündə ibadət deyil. Amma başqasına görə nə olur? Başqasına görə savab və ya ibadət ola bilir. Yemək. Yeməyə görə nə savaba, nə günah var. Amma insan niyyətlə yiyərsə, artıq yediyi müddət nəyə sayılır? Savaba. Yəni, bir var, mən yeyirəm yemək üçün və yaxud da kökəlmək üçün, burada heç bir savab yoxdur. Ama bir de var ki, ben niyetim nedir? İbadete taqatim artsın diye yiyirəm. İbadete taqatim artsın diye. Artık benim yediğim vaxt neye sayılır? Savaba. Ve hemçinin yattığım vaxt. Yattığım vaxt. Ona göre bak ne kadar insanın vaxtı yuxuya gelir de. Ve ona göre insan yattığı zaman niyetini düzgün ederse, ben mesela yuxusu olanda yaxşı elimi öğrene bilmirəm. Veya da yaxşı ibadet edebilmirəm. Ve yatıram neden ötürü? Yine ibadete taqatım artsın diye. Ve senin yattığın müddet neye sayılır? Savaba sayılır. Eğer bu niyeti etmesen, yani en azı, eğer insan 60 yıl yaşayırsa, 20 ili veya da biraz çok yatan 30 ili boşa gelir. 30 il boşa gelir. Ama gör sadece insan niyetle artık ömrünü demek olar ki savaba çevirebilir. Bak sadece senden artık bir şey, kalp meselesidir. Yani başka bir şey talep olmuyor. Kalbini çevirmen. Ne için yiyelim? Ona göre Hasan Basri Rahimullah der ki, o levvame nefs, özünü kılmayan nefs nedir? Ve çok maddi sual verir. Ne için yiyirsen? Ne için içirsen? Ne için yatırsan? Ne için danışırsan? Ve her de böyle suallar verdikçe niyetinin düzelmesine en sebep olur. Yani ağıllı insan da yani bu Allah'la olan ticaretini düzelten insandır. Yani bu bakımdan kazanç elde etmeye çalışan insan. Necə ki ticaretçiler çalışırlar ki, yani her taraftan yani kazanç elde etsinler, öyle değil mi? Her taraftan kazanç elde etsinler. Yani az sermaye koyarak çok kazanç götürsünler. Ve hemçinde insan Rabbin olan ticaretinde çalışmalıdır ki, yani ele bir işler fikirleşsin ki, yani hatta çok emek sərf edemeden, çok emek sərf edemeden, yani büyük kazançlar elde edemek. Yani imkanı olan insan yani o bakımdan edebilir. Bak bugün burada şimdi sahabiyeden maraqlı şeyler var. Yani bizde, bizim ülkemizde o alınmasa da yani insan müeyyen şeyler fikirleşebilir. Burada mesela vakıflar var. Binalar. Mesela imkanlı insan fikir 10 mertebeli bir binadır. Ve deyir ki bu binada elm tələbələr yaşayacak. Mesela elm tələbəsi gelir. 4 il yaşayır, çıxır, evine gelir. Sonra başkası gelir. Yani kimisə mülkü olur o. Vakf nədir? Vakf, yani tərifində keçir ki, məhub isə asluhu və usbilə səmaratuhu. Yani əsli saxlanılan və səmələsi Allah yolunda edilən şeyə vakf deyilir. Və bəzən fikirlər deyir ki, bu ev dul qadınlar üçün. Dul qadın yaşayır, ölür, başkası gəlir. Yəni kiminsə mülkü, tam mülkü olmur. Fikirlər, bu bina qiyamətə qədər bu cür istifadə olunur. Qəbirdə olduğu zaman onun üçün bir axan nə olur? Sədəqə olur. Və buna imkanı olmayan başqa tərəfdən istifadə edə bilər. Zürriyyətin çoxluğu. Zürriyyətin çoxluğu. Həqiqətən, övlad böyük xəzinədir. Övlad bak, belə deyək, 5 uşaq, belə 10 uşaq əgər varsa, onlar düzgün tərbiyə olunarsa, onlar düzgün tərbiyə olunarsa, deməli, əgər insan 60 yaş yaşayırsa və insanın evladları da onun qazancından sayılır, deməli, hələ bu evladları nəzərə alsa, deməli, insan 600 il yaşamış sayılır. Ve insan ne kadar yaşasa, 1000 ilde yaşasa, özü ölmeyine emel kesilir. Ama uşaqlar terbiye olunarsa, şimdi gör o uşaqlar özünden sonra ne kadar başka yaxşı insanların yaxşı yola gelmesine ve onların da yani ümmet için hayırlı insanlar çevrilmesine bularsa görmek kadar sahablar var. Fakir böyle bakanda yani ağır şey değil lan. Yani insan buna dikkat getirse, yani evlat yani büyük hazinedir. Evlat büyük hazinedir. Ha? Tərbiyyə nə tərbiyyənin əsas analar verir və anaları da ərləri öyrətməlidir. Çünki kişinin əsas işi özünü və ailəsini qorumaqdır. Və arvadın da əsas işi uşaqları tərbiyyə eləməkdir. Bax, fikir edin, arvadın əsas işi, ən böyük işi evində oturduğu halda cənnətini qazanır. Amma kafirlər isə, düşmənlər isə çalışırlar ki, qadınları evindən çıxarsınlar. Yəni, boş-boş iddialarla, nə bilim, hürriyyət, azadlıq, nə bərabərlik, hamısı, yəni, bu qadını alçaltmaq üçün olan şeylərdir. Yəni, İslamın verdiyi şərəfi qadına heç bir şey, heç bir din verməyib. Allah Teala buyurur ki, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى Yəni, qadınlara siz evinizdə qalın. Evinizdə qərar tutun və cahiliyyət dövründə kim açıq-saçıq çıxmayın. Və hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm özü deyir, o evin küncünə, fikir orada bir salona gəlir, demir, evdə olur ki, o bakirə qadın evin içərisində bir otaq, otağın da küncündə o qalan qadının da daha həyalı idi. Yəni, kafirlərin çalışdığı nədir? Qadınlardan Yəni, həyanı itirmək. Həyanı aradan qaldırmaq. Demək, həyə aradan qalxdısa, nə qalxır? Din qalxır, din qalmır. Və insan da buna diqqət etməlidir. Və qadınlar da artıq bilməlidirlər ki, və onlar üçün ən şərəfli olan Rəbbinin əmirlərini yerinə yetirməsi. Yəni, ehtiyacsız geri gələndə evindən çıxmamasıdır. Ehtiyac olmadan evdən çıxmamaq. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İlâ xaracətil mər'atu istəşrəxəhə şeytan. Qadın deyə evindən çıxarsa, şeytan deyə kişilərin gözlərini ona tərəf qaldırar. Qadın evindən çıxarsa, şeytan kişilərin gözlərini ona tərəf qaldırar. Yəni, bu da onu bildirir ki, qadın yəni lüzum olmadan, heç bir ehtiyac olmadan yəni, evindən çıxmamalıdır. Sözsüz ki, bunun üçün də yəni, səbəblər olmalıdır. Yəni, evdə yəni, onun öyrənməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Yəni, kişi öyrənirsə, dərslərə gəlirsə və özünün əldə etdiyi faydaları da ona öyrətməlidir. Allah Teala buyurur ki, Ya eyyuhəllədinə əmruqu ənfusəkum və əhlikum nara Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Özünüzü və ailənizi. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Yəni, elə bir od ki, elə bir cəhənnəm ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ Və o odun cəhənnəmin üzərində elə sərt mələklər vardır ki, onlar Allahın əmrinə əsla asi olmazlar və nə əmr olursa onu dərhal yerinə yetirərlər. Deməli, kişinin məsuliyyəti nədir? Özünü qorumaq və eyni zamanda ailəsini qorumaq. Və insan deyib, özünü necə qoruyur? İnsanı qoruyan əməllərdir, elə deyilmi? Allahın əmirlərini yerinə yetirib, qadağalarına çəkinmək. Və bunun üçün nə lazımdır? Elm lazım. Yəni, bilməli ki, bu əmir də onu yerinə yetirsin və bilməli ki, bu qadağa da ondan çəkinsin. Deməli, insan özünü nə ilə qoruyur? İki şeylə. Elm, əməl. Elm, əməllə. Və həmçinin qadın da özünü necə qoruyur? Elmlə, əməllə. Əməllə və onun üçün elm lazımdır. Yaxşı, elmi hardan almalıdır? Ya sən şərait yaratmazsan elm öyrənməsi üçün və yaxud sən öyrənmirsənsə sən özünü ona yəni öyrətməlisən. Çünki sən sorumlusan ondan. Sən ondan sorumlusan. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kullukum ra'in fə məsulun an ra'iyyətisin." Hər biriniz sorumlusunuz və hər biriniz yəni rəiyyət sahibisiniz və hər bir insan da öz rəiyyətindən sorumludur. Kişi də öz ailəsi üzərində rəiyyət sahibidir. Və onlara Allahın əmrlərini əmr etməlidir və qadağalarından çəkinməlidir. Və bu da deyir, qadının kişi üzərində olan haqlarından sayılır ki, əmrləri buyurması. Çünki Allah Teala buyurur daha sonrasında وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى Yəni, sən ailəni namazı əmr et. Namazı əmr et. Və bunun üzərində səbirli ol. Və biz səndən ruzi istəmirik, sənə ruzi verən bizik və gözəl aqibət də təqvanındır. Yəni, fikir verin, bu ayin Allahdan nəyi əmr etməyi buyurur namazı. Və ona görə insan əsas evdə itaəti bərqərar etməyə çalışmalıdır. Allahın əmrini evdə bərqərar etməyə çalışmalıdır. Əgər o evdə itaət bərqərar olarsa, Allah-u Teala o ailənin də ruzisində zamindir. Yani Allah Teala diyor ki sizden ruzi istemedik. Size ruzi veren bizdik. Ama bizde ise çok var. Yani Allah Teala'nın emirleri buyurulmur. Başka boş boş şeyler buyurulur. Yani lüzumsuz şeyler emrolunur ve onun için problemler yaranır. Ve hatta ondan ötürü boşanmalar hasil olur. Yani evde yemek vaxtında pişmedi veya da çay hazır olmadı, paltar vaxtında ütülenmedi. Hansı ki bunları yola vermek mümkündür. Bunları yola vermek mümkündür. Ama eve gelende ise soğuş koşu namaz kıldı mı olsa yadına çıkıp namaz kıldı mı veya da başka yani faydalı işler yani yerine getirilir mi? Esas bunun üzerinde olmalı. Çünkü yerde kalan şeyler hamısı yemekti, içmekti, yatmaktı ve insan işlemesiydi. Yani bunlar yani insanda bir vasıta olmalıdır. Hedef ise nedir? Yani insanın dünyaya gelmesinden, yaratılmasına esas gaye nedir? Gaye kulluktu. Yani ibadeti hayata geçirmek. Ona göre insan ne vakit yani vasitelere, hedef kim bakarsa artık o insan bir nevi hayvanlaşır. Onca dikkat getirir ki paltar ütülü olsun. Veyahut da yemek hamsi yemekler dev ödev yemekler olsun. Ve bunun için ne kadar vakit lazım? Kadın demeli gün ortadan girmeli, akşama kadar kutmalı. Demeli bu yani sevap kazanma için hiçbir emel etmeli değil mi? Şeyh Mukbil Rahimullah yani Yemen'in büyük alimlerinden olup Allah'ıma rahmet eylesin. Ve o bir Ramazan ayında yoldaşına ve kızına derdi ki yani lazım değil yani nese pişiresiz. Yani ben de suyla kurmayla kifayetlenirim. Nece gidiyoruz yani biz yani kişiler Ramazan'ın bir bereketinden elde edilir. Yani siz de diyor Ramazan'ın bereketinden elde edin. Yani tabi onlar mecburlemek elmezdi ki yani siz de yani gün ortadan kuknaya girin, akşama kadar yemek pişirin. Başka bir yani nece o derk eden insan yani bu şeyler yola verir. Yani benden ötü pişirmirsen ben yola veririm. Yani su kurma kifayetti böyle. Sen de yani biz Ramazan'ın bereketinden elde ettiğimiz siz de kazandın. Ve bu cür olanda hakikaten yani evde bereket olur. Yani ne var yani evde itaat olarsa o evde huzur, o evde saadet, o evde bereket olur. Nece de ki olmasın. Allah Teala vaat verir ki men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'min felenuhiyyennehu hayatan tayyibe. Her hansı kişi veya da kadın iman getirdiği halde salih amel işlerse biz onlara hoş hayat veririz. Biz ona hoş hayat veririz. Demek ne vakit insan iman getirirse ve imandan sonra imanın talep ettiği emelleri, itaati yerine getirirse yani o insan hemşe hoş hayat içerisinde olur. Yani bakın diye Allah Teala demedi ki biz ona bol ruzu veririz. Ne dedi? Hoş hayat. Ve bu da onu bildirir ki, alimler buyurur ki, bu da onu bildirir ki yani iman getirip salih emel işleyen insan her bir anında hoş hayattadır. Her bir anında. Hastalanır, hoş hayat içerisindedir. Kasıllık üz verir, hoş hayat içerisindedir. Müsibet gelir, yine hoş hayat içerisindedir. Olabilir mi bir şey? Ha? Aynen. Nece olabilir yani bu insan her bir anda da yani hoş hayat içerisinde olsun ve bu da ona göre dedi ki düzgün iman getirip imanın talep ettiği şekilde emel eden insanda esaslar var. O imanı sayesinde yani başına gelecek her şeyi düzgün karşılayabilir. İmanına göre karşılayabilir. Çünkü ona göre iman en esas amildi. Hoş hayatı, hoşbahtliği karşılama için. Bu En-Nahl suresi 97. ayet. En-Nahl 97. Her biri aldı hoşbahtlığı. Ona göre buna delil olan hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اَجَبَنْ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ مَنْ مُؤْمِنِنْ اِشَ تَعْجُبْلَنِرَمْ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ Onun her bir işi onun hayır nedir? اِنْ اَصَابَتُهُ سَرَّا اُشَكَرَا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Ona sevinç, nimet üz verdiği zaman şükreder onun hayır nedir? وَاِنْ اَصَابَتُهُ دَرَّا اُصَبَرَا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Müsibet geldiği zaman sabreder yine onun hayır nedir? فَلَيْسَ ذَٰلِكَ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ Yani bu müminden başkası şu olabilmez. Niye? Çünkü o insanda karşılama için yoktu esaslar. Nimet geldiği zaman diyor ki ben diyor bunu öz bacarılığıma göre, öz tecrübeme göre, öz ağlıma göre elde etmişim. Allah'a mensup edemir. Yenə o insanda ki, o neyməti itibə qorxusu yanan, rahat olabilmir. Müsibət gəldiyi zaman nə edir? Başıbən qoparır, saçını yolur, sinəsini girir, üzünü vurur. Yəni, o hərəkətləri ilə o insan rahat olabilmir. O müsibəti geri qayıtıra bilmir. Üstəlik əsəbi xəstəliyə tutulur. Və bundan da dəhşətlisi Allah-u Teala'nın qəzəbini qazanır. Yəni, görür, yəni, iman niməti, Allaha düzgün iman gətirmək və xüsusən də qədərə, qədərə iman gətirmək, imanı yəni, həyata keçirmək necə böyük nimətdir. Dünyada başqa bir şeylər, iğnələr, tabletkalar, yəni onun yerini ola bilməz. Yəni, o kafirlər də bunu hiss ediblər. Hətta bir yəni, Fransızlı birisi deyir ki, mən uzun illər yaşadığım dünyaya bir arxa çevirdim və gəldim bir Afrikaya. Afrikaya gəldim, müsəlmanların yanına. Və onlarla 7 il yaşadım və onların dilini də öyrəndim. Və onların yəni keçirdiyi həyat tərzindən o təəccüblənir. Orada olan qəribəlikləri danışır. Necə deyir, onlar yəni qədəri qarşılayırdılar, yəni qədərə imanından başlarına gələr qarşılayırdılar. Deyir, bir dəfə yəni hardansa əsən külək, onların yəni əsas qoyunçuluqla yəni məşğul idilər və qoyunun yəni sürünün 60% həlak olur. 60% həlak olur və sonra külək dayanandan sonra onlar çiyinlərini silkələyirlər, qumu yerə tökürlər və deyirlər ki, bu yazılmış bir qədər idi və biz bundan da betərinə, pisinə layiq idik. Yenə elhamdülillah, yenə 40% yerdə qaldı. Yenə fəallıqla işə başladılar. Yəni, özünə dəhşətli gəlir də, onlarda isə bankrot alınma olur, başın divara çıxır, xəstəxanaya düşür. Və sonra bir dəfə deyir, maşınla gedirik, maşının deyir, bir təkərli partladı. Deyir, bunlar zapas təkər götürməyiblər. Və elə sürdülər. Bir-bir təkərlərin hamısı sıradan çıxdı. Və maşını elə diskinlə sürməyə başladılar. Və sonda deyir, benzin qurtardı, düşüb başladılar peşqov getməyə. Yəni, ona çox qəribə gəldi. Sonra deyir ki, qayıtmışam bir Fransaya, 17 ildir Fransadayam, deyir, onların qarşıladığı kimdir, mən də qarşılayıram. Yəni, onlar necə qarşılayırlar, yəni başına gələn şeyləri. Və and içir, deyir ki, bunun yerini nə yüzlərlə iynə, yəni nə yüzlərlə tabletkə verə bilərdir. Deyir, onlar da, yəni Fransada, bəzi təbii sakitləşdirici şeylər olmasa, deyir, onların hamısı deyir, əsəbi xəstəliyə tutmaq. Elə belə də xəstəxanalar doludur əsəbi xəstələrlə. Amma deyir, bunun yerini, buna belə bu cür qarşılamağın yerini nə yüzlərlə iynə, nə tabletkə verə bilər. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni, gör nə qədər iman neməti, yəni böyük əzəmətli nemətdir. Və ona görə də insan yəni bunu evində bərqərar etməyə çalışmalı və bilməli ki, məsuliyyətdir. Yəni insan evlənən gündən artıq bir əmanətlə yüklənir. Onun haqqında qiyamət günü sorulacaq. O əmanət barəsində sorulacaq. Yəni əmanəti qoruyub yoxsa zay edib. Çünki Allah Teala Quranda buyurur: "İnna aradnal əmanata aləs-səmawati vəl-ardı vəl-cibal" فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا Biz əmanəti göylərə, yerlərə və dağlara ərz etdik. Allah fələ buyurun. Və onlar bunu götürməkdən boyun qaçırdılar. Daşımaqdan, qorxdular, boyun qaçırdılar. Onu insan götürdü. İnsan həqiqətən zalim və cahildir. Yəni, alimlər buyurur ki, əmanət, burada bir şey əmanət nədir? Əmirlər və qadağalardır. Əmirlər və qadağalar. Və həmçində yəni, ailə haqları da o əmirlərə aiddir. Əmirlər və qadağalar da içərisində daxildir bu ər-arvad haqları, yəni bir-bir üzərində olan haqlar. Və ona görə kişi sorumludur, üzərində məsuliyyət var. Və Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə buyurur ki, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah Teala bir kimsəni rəiyyət sahib edərsə və o insan öldüyü zaman rəiyyətini aldadaraq, yəni rəiyyətin qışlər buna mənası, rəiyyətinə, yəni əli altında olanlara nəsiyyət etmədən ölərsə, Allah Teala cənnəti ona haram edər. Yəni kişi evində rəiyyət sahibidir. Yəni evdə və görürsə ki, haram var, qadağalar var, işlənir və ona göz yumursa, ondan çəkindirmirsə, nəsiyyət etmirsə, deməli, bu təhdidin altına girir, Allah qorusun hər birimizi. Yani həqiqətən təhlükəlidir. Cənnəti, Allah da cənnəti onu haram edir. Və burada da təhlükəli şeylər insan özü bilir. Misal olaraq, yəni televizoru götürmək olar. Krosnolar, televizorlar, bunlar hamısı çox dəhşətli şeylərdən biridir. Və ona görə insan artıq bu həclə bunu əldə edirsə, imanını yaxalayırsa və evdə televizor varsa onu qorumaq mümkündür. Yəni, alimlər buyurur ki, yəni insan imanın hansı zirvəsində olmasına baxmayaraq, evdə televizor varsa, yəni imanı qorumaq mümkün deyildir. Və sözsüz ki, yəni orada elə insanlar yəni çıxış edir ki, və o insanlar həyatda sənin evinə, qapına gəlsə, sən onları öz evinə buraxmazsın. O cürə də, yəni axırıncı insanlar, din, nə din var, əxlaq tərəfdən, hər tərəfli, yəni ən axırıncı yolda olan insanlar asanlıqla deyil, evə girib, sənin ailənə nə edirlər? Dikdə edirlər. Və yəni kişi də rəva bilməməlidir ki, haranınsa kafiri və yaxud haranınsa pozğunu yəni öz ailəsinə nə etsin, yəni bu cür yəni dikdə eləsin. Və həmçinin alimlər gətirir ki, yəni televizora görə qəbr əzabı var. Belə hədisdə gəlməsə də, deyə bilərsiniz, bu haradan gəlmək, Misirdən şeyhlərdən biri deyir ki, yəni qohumlarından birisi bir dünyasını dəyişir. Sonra ki, bir dəfə deyir, onu yuxuda gördüm deyir. Yuxuda gördüm, gəl mənə deyir, ayağıma təpik vurur. Deyir ki, dur, get bizə, deyinən ki, evdən televizor çıxarsınlar. Mən deyir, mən bu yuxudur da, fikir verməyəm, həl qoymadım. İkinci gün, yenə yuxuda deyir, onu gördüm. Gəldim, yenə ayağımı təpiklədi, dedi ki, sənə demədim, get bizə, mənə əzab verilir. Əzab verilir, deyinən ki, çıxarsınlar. Mən getdim, mən onlar yəni gözlədiyi vaxt gəlmədim, gördüm ki, onlar zillənib televizora baxırlar. Getdim onların yanında, dedim ki, siz istəyərsiniz, sizin atanızı əzab verirsin. Onlar deyir, əlbəttə biz istəməliyik. Sonra deyir ki, hadisəni danışdım, yəni yuxumu onlara danışdım. Onlar hamısı ağlamağa başladı. Və böyük oğlan da qalxaraq yəni, televizoru deyə atdı evdən. Və sonra deyir, yenə yatmışam, yuxuda, yenə gəldi və dedi ki, Allah deyir, səni xilas etsin, deyir, sən məni xilas etdiyin kimi. Sən məni xilas etdiyin kimi, deyir, Allah deyir, səni xilas etsin. Və ona görə də alimə deyir ki, insan deyir, uşağının üzərindədir, evladındır, benzin töküb yandırması daha yaxşıdır evə televizor gətirməsindən. Benzin töküb yandırması daha yaxşıdır evə televizor gətirməsindən. Həmçin bayaq keçdi ki, insan öləndən sonra yəni axan əməllər var da, axan sədaqələr var. Yəni necə bir Allah məclisdə buyurur. İzə mətə ibn Adəmə inqata əməlu illə min thələf. Adəm övladı öldükdən sonra üç şeydən başqa bütün əməli kəsilir. Onlardan birincisi sadaqatı cariyə, axan sədaqə. Yəni insan Allah üçün məscid tikibsə, ağac əkibsə, bulaqdır, körpüdür, yoldur. Bunlar Allah üçün edibsə, bunlar dağılana qədər, quruyana qədər, xarab oluna qədər yəni, o savabdan ona qəbirdəykən gəlir. İkincisi, əvəlmü yüntəfəubi, yəni faydalı elm özündən sonra qoyubsa. Və üçüncüsü isə, əvvələdə salifu yədülə, ona dua edən salih evlad. Dua edən salih evlad. Demək, bu hədisə əsasən alimlərdən biri deyir ki, demək, axan sədəqələr olduğu kimi, axan günahlar da vardır. Axan sədəqələr olduğu kimi, nə vardır? Axan günahlar da vardır. Sələf alimlərindən biri, sələf alimlərindən biri, səhvələrində durduş rahimullah deyir ki, yəni xoş halına o insanın ki, xoş halına o insanın ki, yəni o ölməyi ilə yanaşır, onunla bərabər günahları da ölər. Amma vay o insanın halına ki, özü ölür, amma özündən sonra isə günahları qalır və günahlarına görə 100 il, 200 il və daha da artıq yəni əzab çəkir. Allahdan hər yüzü qorusun. Və deməli, axan günahlar olduğu kimi, axan sədəqə olduğu kimi axan günahlar da var. Və ona misal, müasir misallar gətirmək olar. Onlardan biri də yenə bu Krosnası televizordur. Allahın kimini ata alıb, ata öləndən sonra uşaqlar gözlərini doyuraraq, oradakı haramlara baxırlar. Demək, ataları üçün günah kanalını açırlar. Günah cığırını açırlar. Demək, alan ata olduğuna görə o günah kime gedir hamısı? hamısı ataya gelir. Ona göre insan diye bile şeylere dikkat etmelidir. Özü ölmeyle yanaşı, yani günahlar da özünle beraber öldürsün yani, saklamasın. En düzgün istiladı olan başka şeyler olabilir. Ümumiyyətlə, əgər televizor evdə yoxdursa, yəni alimlər tövsiyəsi olur ki, evə daxil olunmaz. Yox varsa, artıq bərdiş ediblərsə, onu başqa əvəz edici ilə, hansı ki onu idarə etmək mümkündür də, o ilə əvəz etsin. O ki, qaldı, yəni televizor idarə olunmur. Biri qurtarı, o birisi gəlir. Biri ardınca başqa şeylər. Olmur. Yani insan özündən götür. Sən insan özündən götür. Da bax ki, imanın artır, baxmırsan, iman zəifliyə gəlir, baxırsan. Və ona görə bu belədirsə, və o salamatı nədir? Salamatı çıxarılmasıdır. Yəni, o fitnə uzaqlaşdırılmalıdır, insan salamat qalsın. Yəni, insan deyə bilməz ki, yəni, mən imanım, yəni, qulaqlarımdan tökülür, yəni, mən ona baxmıram. Yox, öyle bir şey yoxdur. İnsan salamat qalmaq üçün həmişə o yerdən uzaq olmalıdır, evdən çıxmalıdır. Və kim deyərsə ki, yox, mən imanım, mən güclüdür, mən özüm idarə edir, boş söhbətdir. O boş söhbətdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zina edən cavanı nə edərdi? 100 qamçı ilə yanaşı sürgün eləyərdi. Niyə? Bir il sürgün, yəni artıq o fitnəni görməsin. Yəni bu qamçılanandan sonra yenə onu görəcəksən, yenə qayıdacaq o işə. Ya bir il başqa yerdə qalardı ki, artıq unutsun. Və həmçinin də insan yəni buna görə tövbə edibsə, yəni əgər onun günaha düşməyinə səbəb pis yoldaşlardırsa, dostu onları tərk eləməlidir. Yox, sən buradan yəni tövbə edib, yenə o sigara çəkən nəyin yanına gidirsənsə və yaxud da başqa nərd oynayanların yanına gidirsən, yəni bir dəfə, iki dəfə olmuyor, çünki oynayacaqsan. Və həmçinin də, yəni bu da belədir. Yəni salamatı onu etmək, evdən çıxartmaq. Misal olaraq, Sa'id ibn-i Musayyib, rahimahullah, sahabələrə görə insandır, tabiindir, tabiin, ümmətinin alimidir. Və nə deyir o? Deyir ki, mənim 80 yaşım var. 80 yaşında insanda nə şəhvət var? 80 yaşım var və 80 ilin 50 ilini işanın dəstəmazı ilə sübhü qılmışam. 50 ilini işanın dəstəmazı ilə sübhü qılmışam. Yenə qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Yəni bundan sonra kim deyə bilər ki, mən yəni imanım yerindədir, özümü qoruya bilərəm. Heç vaxt. Yəni ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci nəyi buyurur? İttəqillah heysumə kuntə. Harada olursan ol, Allahdan qorx, yəni çəkin. Yəni uzaq ol. Haramdan da ol, uzaq ol. Sonra gəlir, düşdünsə və dərhal ardınca yaxşıdır. Və ətbir siyyətə həsənə. Fikirə bir tövsiyə nədir? Birinci tövsiyə. Birinci tövsiyə odur ki, qorun. İttəqillah nədir? Birinci sən günahdan qorun. Yox, əgər nəsə alınmadısa və ardınca dərhal yaxşı iş gör ki, onu nə etsin, silsin. Onun insan qorunmadısa, istər-istəməz, yəni sonra ki mərhələ daha da çətinləşir. Yəni bir bax insan görmür heç kimi, onda qorunması daha asan deyil. Bir də var ki, artıq tək qalandan sonra, ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir kişi qadınla tək qalarsa, üçüncüsü şeytandır. Və tək qalandan sonra artıq baxmasıdır, danışdırılmasıdır, başqa məsələlər artıq daha da çətinləşir. Ondan sonra böyük günahlar da baş verə bilər və hətta onun üzərində də ölə bilər, Allah qorusun. Deməli, ona görə qorunmaq ən salamat yolu nədir? Uzaq olmaq, çəkinmək, ən birincisi. İttəqillah heythu mən kuntə və ətbi'i səyyətəl həsənətə təmruhə və xaliqən nəsi bi xuliqin el həsən. Ona görə insan düşdüsə dərhal ardınca, yəni yaxşı işlər görməlidir ki, onu neysin, silsin. Bəli, bəzi alimlər deyir ki, yəni yaxşı iş deyildiyi zaman, yəni ona münasib iş görməsidir ki, onu daha yaxşı silsin o günahı. Misal olaraq hədisə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən qala ta'ala uqamir kəfər yətəsaddə." Kim desə ki, gəl qumar oynayaq, sədəqə versin. Bu sözünə görə. Kim desə ki, gəl qumar oynayaq, nəyə versin? Sədəqə versin. Yəni, qumar malla olduğuna görə Ha, nə çıxarsın? Mal çıxarsın ki, onu daha yaxşı silsin. Və yaxud da yenə alimlər misal gətirir ki, əgər bir insan kafir ölkəsinə günah üçün səfər edibsə, hara səfər eləsin? Həccə, ümrəyə və yaxud da elm ardınca. Deməli, səfər, yəni günah səfərdən ibarət olursa, onu başqa səfərindən, yaxşı səfərindən patrubat eləsin. Çatırmı? İnsan düşdüsə, başqa yaxşı şey əməl, sözsüz ki, tövbə öz yerində, İmtiyyəm Rəhməl deyir ki, günahları silən şeylər, birincisi istiğfardır, ikincisi tövbədir, üçüncüsü müsibətlərdir, müsibət insanın, yəni öz səbəbi olmadan başına gələn müsibətlərdir və dördüncüsü də salih əməllərdir. Yəni bu şeylər günahlara nədir? Günahlara kəffarədir. İstiğfar, tövbə, sonra müsibətlər və həmçinin salih əməllər günahlara kəffarədir. Deməli, bunu biləndən sonra insan çalışmalıdır ki, deməli, yenə qayıdıq ailə məsələsində qorunma, həm ailəsi, yoldaşını və eyni zamanda həm uşaqlarını. Deməli, onlar ahirəti üçün lazım olan şeylər təşkil edilməlidir. Ahirəti üçün lazım olan şeylər. Bax, bu mühümdür. Yoxsa, qiyamət günü hər bir insan, hər bir ailə baxışı sorulacaq. Və bəzən insan evinə hər şey alır. İstilik kondisiyonu alır. Soyuqdur, qışda bütün kombisini alır. Ayaqqabı alır, palto alır. Ha? Dünyaya nə lazım? Müvəqqəti həyatı üçün lazım olan şeyləri alır. Amma əbədi həyatı üçün lazım olan şeyləri, tərbiyə vasitələrini əgər təşkil eləmirsə, və ona görə sorumlu olacaq. Hətta yəni öz evladları artıq üzünə duracaq ki, ey Rəbbimiz, yəni bizim dünyamız üçün lazım olan şeyləri təşkil elədi, amma əbədi həyatımız üçün lazım olan şeyləri bizim üçün təşkil eləmədi. Yəni o gün artıq olmayacaq, yəni bu evladdır, yəni anadır, atadır. Yəni artıq qohumluq əlaqələri qırılacaqdır. Çünki Allah Teala buyurur, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ Artıq sur çalındıqdan sonra artıq qohumluq əlaqələri qırılacaqdır. Və ona görə Həsən Əl-Basri Rəhiməllah deyir ki, alimlər uşaqları öz ana-atasından daha çox sevirlər. Alimlər uşaqları öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Niyə? Ona görə ki, valideynlər çox vaxt uşaqları dünyanın istisindən, dünyanın soyuğundan qoruyurlar. Amma alimlər isə onları ahirətin istisindən, ahirətin soyuğundan qoruyurlar. Deməli, ahirətin istisi olduğu kimi soyuğu da var. Soyuğu da dəhşətlidir. Deməli, hansı daha çox sevmiş sayılır? Alimlər daha çox sevmiş sayılır. Və ona görə insan çalışmalıdır ki, hədisdə gələn tövsiyələrə əməl etsin ki, sonra yəni pis nəticə ilə qarşılaşmasın, yəni onun acısını çəkməsin. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Muru əvlədəkum bis salat lisəbəyin. 7 yaşında uşaqlarınızı namazı əmr edin. Vəzribuhum aleyhə liəşrin. Və 10 yaşında ona görə vurun, namaza görə vurun. Namaza görə vuruna fikir verin. Əgər insan buna əməl edərsə, 7 yaşından 10 yaşına qədər uşaq deyil, 5000 namaz qılır. 5000 namaz. Nə deyirsən, 5000 namaz qılandan sonra o uşaq deyil, namaz fərq edərmi? Və biz de çox vaxt deyirik ki, uşaqdır, yazıqdır. Hələn yatsın, qılmasın, sonra qılar. Sonra da uşaq boynu yoğunlayandan sonra ondan sonra nə atanı sayır, nə ananı sayır. Deməli ki, problem kimdədir? Mən problem özümüzdə. Onu başqa yerdə axtarmaq lazım deyil. Əgər həqiqətən, vallahi deyir ki, insan nə qədər evladının üzərində duraraq, yəni Allahın əmirlərini bərqərar edərsə, əmirlərini buyurarsa və vaxtı-vaxtında namazıdır və bu digər əmirlərdir, və mükafat olaraq deyir, o uşaqlar Validin qoca aldığı zaman ona itaətkar uşaqlardan olurdu. Ama çox vaxt, ben fikirim, niyə görə uşaqlar valideynə itaət eləmir? Çünki valideyn Allaha itaət eləməliyinə görə. Allahın əmirlərini buyurmadığına görə sonra özünə ağ olan, uşaqlarla mübtəla olurlar. Onu başqa yerdə axtarmasın. Ona görə Peygamber buyurur ki, 7 yaşında əmr et və 10 yaşında namaza görə bunu. Yəni, başqa şeyə görə də yox. Nəyə görə bulunmalıdır? Namaza görə bulunmalıdır. Ona görə deyilir ki, sən deyil, o atalardan olma ki, yazığı gələn atalardan o yatmayan. Və həqiqətən yazığı gələn ata, yəni uşağını sevən ata namaza oyadandır. Namazı əmr edəndir. Yox, yazığı gəlir belə, amma həqiqətdə yazığı gəlir. O sevmir. Sevsəydi ona buyurardı. Sevsəydi onu yönəldərdi. Vaxtında oyadardı, vaxtında buyurardı. Ha, budur, yəni ona görə bu məfhumlar, sevgi məfhumunu da yəni düzgün anlamalıyıq. Yəni kim həqiqətən uşağını sevən, uşağını sevirsə nə etməlidir? Allahın əmrlərini ona buyurmalıdır. Ona görə məsələlər çoxdur, yəni mühüm məsələlərdir və insan öyrənməlidir. Necə ki, başqa məsələlər öyrəndik, ondan da daha şiddətli şəkildə onların qorunması üçün olan məsələlər öyrənməlidir. Sözü ki, tərbiyə qaydaları da var. Amma bununla yanaşı ən mühüm olan insanın özünün, yəni salih olmasıdır, insan özünün düzəltməsidir. Yəni insan nə qədər yəni özünü düzəldərsə, özü ilə Allah arasında olan düzəldərsə, yəni ümumi qaydaya görə, istisnalar ola bilər, ümumi qaydaya görə, yəni Allah Teala yəni onun evladlarını da düzəldir, yəni islah edir. Yəni insan nə qədər çalışsa da yenə öz qüvvəti ilə, öz gücünə zəifdir. Amma istəyir isə ki, uşaqlar da nə olsun, salih olsun, insan çalışmalıdır, etsin, özü düzəlsin, özü salih olsun, özü əməli salih olsun. Və bunlar Quranda da dəlillər var, həmçün sünnədə də. Quranda Kəhf surəsində Allah Teala buyurur, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا Yəni, o divarın tikməsinə səbəb nə oldu? Divarı tikdilər ki, onun altındakı xəzinə o iki uşağa çatsın. Yəni, o xəzinənin qorunmasına səbəb nə oldu? O iki uşağın atası salih idi. İki uşağın atası salih idi. Deməli, salih olarsa uşaqların da salih olmasına, qorunmasına yəni, səbəb olur. Yəni, sələflərdən biri, sələflərdən Süfyan və yaxud da başqası deyir ki, oğluna deyir, mən sənə görə deyir, Allaha olan itaətimi artıracağım. Sənə görə, yəni səni düzəlməyin üçün, yəni Allaha olan ibadətimi, itaətimi artıracağım. Ona görə ağlı müsəlman da yəni, çalışmalıdır ki, yəni, bunu diqqət yetirsin. Yəni bunu həyata keçirməyə çalışsın. Çünki yoxsa qiyamət günü həqiqətən çox şiddətlidir, ağırdır. Yəni, hətta övlad öz anasına, yəni səni qarnımda daşıdım, sənə sülümü verdim, bir həsənət, bir savab ver, bir övlad deyib öz anasına o savab verməyəcək. Yəni, çünki o qədər dəhşətli olacaqdır. Allah Teala Quranda buyurur ki, اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيلًا Onlar deyib qiyaməti uzaq görürlər. وَنَرَاهُ قَرِيبًا Biz isə deyib qiyaməti yaxın görürük. Çünki çox yaxındır qiyamət. Çünki insan öldürsə artıq qiyamət qopur. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلُ O gün göy erdilmiş mis kim olacaqdır. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِنِ Və dağlar isə didilmiş yün kim olacaq. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا Bir yaxın insan öz yaxınının halını sormayacaq. يُبَصَّرُونَهُمْ Halbuki diyor onlar birbirini görəcəklər. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ بِبَلِيمٍ Və günahkar insan istəyəcəkdir ki, öz övladlarını fəda verərək cəhənnəmdən qurtarsın. Yəni, ey Rəbbim, evladlarımı cəhənnəmə at, necə mən qurtarım? Fikir, görün, yəni dünyada kim insan övladını atarmı? Yəni, görünə qədər dəhşətlidir ki, istəyəcəkdir ki, ey Rəbbim, övladımı at, cəhənnəmə bircə mən qurtarım. Və sahibətihi və əxi, yəni öz həyat yoldaşını və qardaşını, ey Rəbbim, mən yoldaşım da cəhənnəmə at, qardaşımı da bircə mən qurtarım. Və fəsilətihi illəti tuvi, ona sığınacaq verən qəbiləsini, ey Rəbbim, mənim qəbiləmi də cəhənnəmə at, bircə mən qurtarım. Və mən fil ardı cəmiyyən sümme yunci. Sonra yer üzərində kim varsa, hamısını cehenneme at. Yani gör ne kadar dehşetlidir ki, bütün insanların cehenneme gitmesine razı kalır, özünü bize özü kurtarmalısınız diye. Allah Teala buyurur, kelle, innehâ lavâ. Hakikaten o alavlu bir ateştir. Nezzâ'aten lişşevâ. Yani o cehennem, insanın derisini, başının derisini koparan bir ateştir. Ted'u men edbera ve tevalla. Yani o ot kimi çağırır? Arka çevireni, üz çevireni özüne taraf çağırır. Ve ona göre insan yani bunları hatırlamalıdır ki yani Allah'ın emirlerini lazımınca, layıkınca yerine getirmesi için. Kıyamet gibi insana fayda veren ettiği emeller olacak. Başka bir şey fayda vermeyecek. Ne edipse ettiği emeller, salih emeller olacak. Yoldaşıdır, başkasıdır, uşaqlardır. Bunların hiçbir faydası olmayacak. Ne emel edirse, hansı sahədə olsa, o da Allah'ın emirlerini yerine getirirsə, onun faydası olacak. İnsan kimi sevsə də, daha artık keçdik ki, nədir? Öz sevdiğinden de ayrılacaktır. Hamısına ayrılacak. İkinci defa götürdük Cebrail Aleyhisselam'ın vəsiyyətini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e olan vəsiyyəti. Necə idi? Ya Muhammed, ahbib men şi'tə fe inneke mufariquh. Ey Muhammed, yani sen istediğini sevsen ondan ayrılacaksın. Sen istediğini, kim istersen sev, ondan ayrılacaksın. Anadır, uşaqdır, yoldaşdır, hamısına ayrılacaksın. وَعَمَلْ مَا شِيْتَ فَاِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ Ve istediğin emel et, onun karşılığı vardır. وَعِشْ مَا شِيْتَ فَاِنَّكَ مَيِّتٌ Ve ne kadar istesen yaşa, yine öleceksen. وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ اللَّيْلِ Ve bil ki müminin şerefi gece namazıdır. Müminin şerefi gece namazıdır. وَعِزُّهُ اِسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ Ve müminin izzeti ise insanlara mühtaç olmamasıdır. Müminin izzeti insanlara mühtaç olmamasıdır. Ve ona göre de insan öyle bir şey sevmelidir ki ondan ayrılmayacak. O da nedir? Emelidir. Hamısı ayrılır. Kabre giden de malı da ailesi de onu terk edir. Onunla beraber ne gelir içeri? Ettiği emeller. Ve ona göre de insan öyle bir şey sevmelidir ki o onunla da bir şey olacak. Onun en çok sevdiği ve ettiği yani emeller olmalıdır. Ve buna göre de bunu bildikten sonra, hatırladıktan sonra insan çalışmalıdır. Yani Allah'ın emirlerini evde de ve harada olursa olsun berdemen etmeye çalışsın. Ve hemşire Allah Teala yani o anı, ahir anı hatırladarak buyurur ki insan pişman olacak, yani isteyecek ki yani kayıtsın, dünyaya kayıtsın, əməl eləsin, amma artıq keçir. Çünki yani insana ibrət almaq üçün kifayət qədər ömür verilir. Allah Teala buyurur ki, hətta idəcə əhədəhumul məvtu qalə rabbir ciun. Onlardan birinə ölüm gəlib çatdığı zaman deyəcəkdir ki, ey Rəbbim, məni qaytarın. Mən dünyaya qaytarın. Ləalli əməli salihə fīmə tərat. Ola bilsin, mən tərk etdiyim əməllərin müqabilində yaxşı işlər görürəm. Allah Teala buyuracaq, kəllə, xeyr, innəhə kəlimətun huvə qailuha. Bu sadece onun dediği boş bir sözdür. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Bunun karşısında ise kıyamete kadar olacak berzah hayatı vardır. Yani kabir hayatı vardır. Ve hemşire Allah'ta başka ayda buyurur. وَاَنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Size verdiğimiz rüzgan harcayın. Sizden birine ölüm gelmezden evvel. Sizden birine ölüm gelmezden evvel verilen rüzgan harcayın. Ve o zaman, ölüm geldiği zaman insan ne diyecektir? Ve sizden bir ne diyecektir? وَاَنْتِكُمْ مَا رَزَقْنَا مِنْ قَبْلَ اَنْ يَأْتِي اَحَدَكُمُ الْمَوْتَ فَيَقُولَ رَبِّي Ve diyecektir ki, ey Rabbim, لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Ey Rabbim, ne olar da, bana biraz mühlet ver de, ben sedeke verip de salih kimselerden olum. Sedeke verip salihlerden olun. Allah Teala buyurur ki: "Velen yuahhirallahu nefsen iza caa ajaluha." Eceli çatan bir kese mühlet verilmez. Eceli çatan bir kese mühlet verilmez. Ona göre ki insan ne kadar mühlet diyarındadır, yani o yaxşı əməlləri yerine getirmeye çalışmalıdır. Ve hemşe Allah Teala başka ayda buyurur, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَانِحَنَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Ve onlar cehennemde feryat koparak kışkıracaklar. Ve diyecekler ki, ey Rabbimiz bizi buradan çıkart. Bizi buradan çıkart ve biz etmediğimiz o yakşı amelleri edek. Allah Teala buyuracaktır ki, اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ. Meğer biz size ibret alanın ömrünü vermedik mi? Yani ibret almak için kifayet kadar ömür vermedik mi? Ve size haberdar edici geldi. Haberdar edici geldi. Yani haberdar edici barasında bazı tefsirlerine gelir ki, insanın saçına den düşmesi, yani ağ tüklerinin çıkması. Yani o ağ tüklerinin çıkması diye artık haberdar edicidir. Ona göre selahlardan biridir ki, artık saçında ağ tüklerini görenden sonra her şeyi atarak yani ibadete yönelmiş, yani ibadetin daha da artırmıştır. Yani ona göre bize verilen yani ömür, yani insanın ibret alması için, ders gelmesi için kifayettir. Artık insan hiçbir bahane getirebilmeyecek. Yani ne için ben dünyaya gelmiştim? Ne için yaranmıştım? Ve ağlı insan da o ömrü, yani faydalı geçiren insandı. Faydalı geçirendi. Ve kıyamet günü her bir insan, her bir insan, her birimiz pişman olacaktır. Bir rivayette gelir. İnsan öldüğü zaman pişman olacaktır. Yakşı insan da pis insan da. Ve soruşturulandır ki ya Resulullah, yani bu pis insan aydındır. Yani pisliğine göre. Yakşı insan niye? Yakşı insan da yakşılıklarını artırmadı ona göre. Yakşı insan yakşı emellerini artırmadığına göre pişman olacaktır. Ama o günkü pişmançılık insana fayda verir. Ve ona göre insan bugün yani ele bir mühür, ele bir yoldaşlarla olmalıdır ki, yani o yoldaşlar onu yani ahirete yönelsin, Allah'a hatırlasın, ibadete yönelsin. Ve ona göre insanın dünya ehliyle yoldaşlık etmesi yakşı halde yönelir. Çünkü o dünya ehli iki insanı ancak dünyadan danışır, dünyaya yöneldir. Dünyaya yöneldir. Ve bu da insanın kalbinin sertleşmesine ve Allah'tan uzak düşmesine sebep olur. Ve ona göre insan da öyle bir insanlarla yoldaşlık etsin ki onlar unuttuğu zaman Allah'ı hatırlasın ve hatırladığı zaman yani yardım etsin. Ve o insanlar ki sen unuttuğun zaman seni Allah'ı hatırlatmışsa veya da hatırladığın zaman sana yardım etmişse yani o insan dost olabilmez. O insan seni sevenlerden olabilmez. O hakikatte dost kimi görünse de o dost yok, yani düşmendir. Hakiki dost seni hayra yönelden, seni nasihat eden, sen öz ayıplarını sana hediye eden yani kimsedir. Ona göre yani ağıllı insan yani her şey düşünmeli, ahireti nece yani nece kazanabilirim. Ne vakit insan dedi yani düşüncesi böyle olur. Vallahi diyor o insanın dünyası da öz aharına düşür. Dünyası da problemsiz yani gelir ve dünyasını da kazanır. Ama insan eksine esas derdini dünya derdi eden de ve bütün işlerde dolaşığa düşür. Ecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde hadis Tirmizi'de geçiyor, sahih hadistir. Men kânetil âhiretu hemmehu ce'alallahu gıdâhu fî kalbi. Kimindir esas derdi, ahiret derdi olarsa Allah Teala o insanı kalben zengin eder. Fikir verin. Esas derdi, onu düşündüğü de ahiretti. Ben ahiretteki halim nece olacak? Onu düşünür. Allah Teala o insanı kalben zengin eder ve işlerini öz akarına, yoluna koyar. Ve dünya istemediği halde ona gelir. Dünya istemese de ona gelir. Ama aksine de men kâneti dünya hemme ce'alallahu fakran beyne aileyhi. Kimin esas derdi, dünya derdi olarsa Allah Teala kasıblığı onun gözünün karşısında eder. Ve onun işlerini dağıdar ve ona yazılan ruzide çetin halde gelir. Ona yazılan ruzide çıkın. Ve görürsün heyetin de elendir. İnsan var, milyardan da aparatı var, işleyir ve soruşsan necedir vaziyet? Peki vallahi neyse, alver gitmiyor, çetindir, problemdir. Yani milyardan aparatı var, yine kasıplı insan. Yani kalbinde kasıplı, yani kasıplı gözünün karşısındadır. Ama başka birisi ise, iman ehli ise, düzgün, daima ahireti hatırlayan insan ise ve soruşsan necedir vaziyet? Olursa suyla çörek yiyir. Elhamdülillah. Yani Allah Teala nimeti o kadar büyük sayılmaz. Sayılmaz derecede çoktur. Fikir verin ne kadar? Yani herkese varlı insan olur. Zengin insan olur. Gel zenginliğiyle. Ona göre insanlar yani düzgün yönetmediğine, o formulanı düzgün tutmadıklarına göre yani hayat da mənasız olur, hayat da çetinleşir, hayat da yani probleme çevrilir. Yani burada sadece nedir? Müeyyen formulalar var ki insan hayatını ne etmesi için düzgün yaşaması için, düzgün yaşaması için. Kifayetine yoksa formula diyelim. Ha? Maraqlı qalsın, maraqlı olsun, bir sabah qalsın. Deməli bu barədə İbn-i Teymiyyə rəhməhullah, İbn-i Teymiyyənin geçen kitabı var, Basriyyət-i Suğra kitabı, Kiçik Tövsiyə. Deməli, alimlərdən biri ona vəsiyyət, yəni vəsiyyət üçün məktub yazır, yəni mənə vəsiyyətlə, tövsiyyələ. Bir alim İbn-i Teymiyyə yazır. Və o tövsiyyələrdən biri də qazanc barəsində olur, yəni qazanmaq üçün mənə tövsiyyələ. Bir neçə tövsiyyəni, əsasən lazım olan qazanc barəsində. Və İbn-i Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, əgər bir insan qazanmaq istəyirsə, deyir, o insan yəni, Allaha təvəkkül etməli, Allaha güvənməli və həmçinin Allah barəsində gözəl zəndə olmalıdır. Allah barəsində gözəl zəndə olmalıdır. Nə demək ki, gözəl zəndə? Yəni, haramdan qazanmamalıdır. Haramdan qazanmamalıdır. Yəni, bir insan ki, haramdan qazanır, yəni o insan Allah barəsində pis zəndə olan insandır. Yəni, artıq əməli ilə deyir ki, yəni mən buradan qazanmasam, Allah da mənə başqa yerdən rızı verməyəcək. Sözsüz ki, bir insan Allah barəsində pis zəndə olan insandır. Rızı hər yerdə var. Və bundan sonra insan istixarə eləməli. İstixarəni bilirsiniz, o namazı, iki rəkat namaz. Ondan sonra, yəni qabağına hansı peşə qapısı açılarsa, yəni onu etsin, onu yönəlsin. Və bundan sonra üzərinə düşən vəzifələr nədir? Yəni, artıq indi qazanır. Qazanmağa başlayır. Və qazanmağa başlayandan sonra deyir ki, əldə etdiyim malı könül xoşluğu ilə, antibi nəfs, yəni könül xoşluğu ilə götürməlidir ki, o mala bərəkət verilsin. Əldə etdiyim malı könül xoşluğu. Nə demək könül? Belə başa düşünmü? O şərtlə biraz anlaşılır. Yəni, qazandığı malı sandığı yıl saxlamasın, yəni gün özü görməyənə qədər. Mal buradan gəldisə, onu ya sədəqəyə, ya xeyir bir işə yönəltməsi, ya çətinlikdə olan çətinliyi aradan qaldırması və yaxud da bu iş olmasa borca verməsi. Borca vermək. Yəni, borca vermək özü bir sədəqə sayılır. Çünki hədisdə də gəlir, kim deyir, bir insana borc verərsə, məsələn, bir aylıq borc verdim, həm pulum qayıdır, həm də yarısını sədəqə vermiş sahab yazılır sənə. 1000 dollar vermişsənsə, 500 sədəqə. Sonra yenə möhlət istəyərsə, ikinci möhlət verərsə, demək pulu yenə qayıdır və hamısı sədəqə vermiş sahabı yazılır. Yəni, bəzən insan sədəqə ağır gəlir, deməli, buyla, borcla sədəqə vermiş sahabı qazana bilər. Ona görə sələflərdən bəzilərini olur ki, müəyyən məbləğ, o məbləğdə həmişə borca verərdilər. Bundan götürər, o birisindən borca, bundan götürər, başqasından borca verərdilər. Həm belə, yəni, pul qalır, eyni zamanda o sədəqə savabını da əldə edir. Bu belə. Bundan sonra deyir ki, dünya malının deyir, sənin qəlbində olan yeri, onun dərəcəsi və yaxud da ona olan sevgi ayaq yolu dərəcəsində olmalıdır. Bu çox dəhşətli formuladır. Bu ən əsas düsturdur. Əgər insan həyatını normal, rahat yaşamaq istəyirsə, necə olmaz? Sənin qəlbində dünya malına olan sevgi ayaq yoluna olan sevgi kimi olmalıdır. Nə deməkdir bu? Demək, çox vaxt insanlar deyir ki, yəni mən dünya malını sevirəm, ona görə ki, ehtiyac var. Ehtiyac olduğuna görə sevirəm. Yəni, İbn-i Teymiyyə rəhiməhullah yəni misal gətirir. Deyir ki, ayaq yoluna da bir ehtiyac var. Ayaq yoluna da dərbə ehtiyac var. Deyir, düzdür, əlbət dünya malına ehtiyac var, əvvəl onu açıqlayır. Yəni, dünya malı olmasa insan nə dinini yaşaya bilər, nə dünyasını yaşaya bilər. Və eyni ilə də ayaq yoluna da ehtiyac var. Və xüsusən də ortaya dolandı. Bəlkə bunu Müzdəlifədə hiss elədiniz. Nə qədər, yəni, ayaq yoluna ehtiyac, zərur ehtiyacı var. Bir ayaq yoluna ehtiyac olduğuna görə, yəni kimsəni ayaq yolunu sevirmi? Var mı ayaq yolunu sevən? Kimsə ayaq yolunu qucaqlayırmı? Yəni, kimsə ayaq yolunu yatırmı? Yox. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni ehtiyacın olması sevməyi bildirmir. Yəni, ola bilər, ehtiyac var və ona görə dünya malı insanın iki əlində olmalı. İnsan, yəni, müsəlman milyoner də ola bilər. Amma əlində olmalıdır, qəlbinə girməli. Qəlbinə girdi, artıq sənin dünyanın da məhviliyi, ahirətində məhviliyi. Yəni, çətindir, amma insan çalışdıqca bunu əldə etmək mümkündür. Çünki Allah təala mümkün olmayan bir şeyinə bizi yüklənir. Və ona görə İmam Əhmədə soruşulanda ki, ey imam, bir insan min dinarı olduğu halde, milyoner olduğu halde terk-i dünya zahid olabilir mi? İmam Ahmed deyir ki, bilər. Cemaat tercümden zahid, yani elə başa düşürlər ki, yamalı futbolcularda gezen, bomuş kimi de böyle. Necə ola bilər ki, iman? Deyir ki, artanda sevimli, azalanda kədərlənmir.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.